ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება იწყებს ერთ საათიან პროგრამას საღამოს თავისუფლებას. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის თქმით, რუსეთი არ დაუშვებს, რომ ტერორისტებმა შიში და პანიკა დათესონ. მოსკოვის მეტროში ორშაბათს მომხდარი ტერაქტების გამოძიებისას ყველა ვერსიას, მათ შორის საქართველოს შესაძლო კავშირის გამოძიებას, მიიჩნევს საჭიროდ რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივანი ნიკოლაი პატრუშევი. ევროპის კავშირი მიესალმა სერბიის მიერ მიღებულ დეკლარაციას, რომელიც სრებრენიცაში მოწყობილი ხოცვა-ჟილეტისთვის ბოდიშს შეიცავს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის თქმით, რუსეთი არ დაუშვებს, რომ ტერორისტებმა შიში და პანიკა დათესონ. ეს განცხადება მოჰყვა აფეთქებების სერიას, რომლის შედეგად 50-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა და 100-ზე მეტი დაიჭრა.
Целью террористов является дестабилизация обстановки в стране.
Террористების მიზანია ქვეყანაში ვითარების დესტაბილიზაცია, სამოქალაქო საზოგადოების დაანგრევა. მათი სურვილია მოსახლეობაში შიშისა და პანიკის დათესვა. ჩვენ ამას არ დაუშვებთ.
Этого мы не допустим.
Московის მეტროში ორშაბათს მომხდარი ტერაქტების გამოძიებისას ყველა ვერსიის, მათ შორის საქართველოს შესაძლო კავშირის გამოძიებას, მიიჩნევს საჭიროდ რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივანი ნიკოლაი პატრუშევი. გაზეთ კომერსანტის მიერ დღეს გამოქვეყნებულ ინტერვიუში პატრუშევი ამბობს, რომ რუსეთის ხელთ არსებული ინფორმაციით საქართველოს სპეცსამსახურების ცალკეულ თანამშრომლებს ჩრდილოეთ კავკასიაში მოქმედ ტერორისტულ ორგანიზაციებთან კონტაქტი აქვთ. ამიტომ ამ ვერსიის შემოწმებაც აუცილებელია. ამავე ინტერვიუში რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივანი აღნიშნავს, რომ საქართველოს პრეზიდენტის მოქმედებები არაპროგნოზირებადია და მისგან ომის განახლება გამორიცხული არ არის. პატრუშევის თქმით, ზოგიერთი ქვეყანა საქართველოს სამხედრო დახმარებას განაგრძობს, რასაც რუსეთი დაუშვებლად მიიჩნევს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივნის განცხადებებს უწოდა არაადეკვატური და პროვოკაციული, რაც საშიშროებას უქმნის როგორც რეგიონალურ, ასევე საერთაშორისო მშვიდობას და უსაფრთხოებას. მინისტრის მოადგილემ დავით ჯალაღანიამ საინფორმაციო სააგენტო ახალი ამბები საქართველოს განუცხადა, რომ პატრუშევს და რუსეთის სპეცსამსახურების სხვა მაღალჩინოსნებს ადრეც არაერთხელ უთქვამთ, რომ საქართველოს კავშირი აქვს ტერორისტულ ორგანიზაციებთან, მათ შორის ალ-ყაიდასთან. ჯალაღანიას თქმით, რუსეთის მსგავს განცხადებებს საერთაშორისო თანამეგობრობა სერიოზულად არასოდეს აღიქვამს, რადგან საქართველო ანტიტერორისტული კოალიციის აქტიური წევრია და ტერორიზმთან ბრძოლაში საკუთარი წვლილი შეაქვს. ევროპის კავშირი მიესალმა სერბიის მიერ მიღებულ დეკლარაციას, რომელიც სრებრენიცაში მოწყობილი ხოცვა-ჟილეტისთვის ბოდიშს შეიცავს და წინგადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯი უწოდა მას. სერბიის პარლამენტმა დღეს დილით კენჭისყრაში მხარი დაუჭირა რეზოლუციას, რომელიც გმობს 1995 წელს სრებრენიცაში ბოსნიელი სერბების მიერ 8000 მუსულმანი მამაკაცისა და ბიჭის დახოცვას. ევროკავშირი დიდი ხანია ითხოვს ბოსნიელ სერბთა ყოფილი სამხედრო სარდლის რატკო მლადიჩის დაპატიმრებას და მართლმსაჯულებისთვის გადაცემას. მლადიჩს ომის დანაშაულსა და სრებრენიცის ხოცვა-ჟილეტისთვის ეკისრება პასუხისგებლობა. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით, დღეს ჰელმანდის პროვინციაში სულ ცოტა 7 ადამიანი დაიღუპა თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად. პროვინციის გუბერნატორის წარმომადგენლის თქმით, აფეთქებების შედეგად, რომელიც პროვინციის დედაქალაქ ლაშკარ-გაჰის მახლობლად მოხდა, 20-ზე მეტი ადამიანი დაიჭრა. აფეთქება მოხდა მაშინ, როცა ხელისუფლების წარმომადგენლები გლეხების ჯგუფს თესლს ურიგებდნენ პროგრამის ფარგლებში, რომლის მიზანია გლეხებს ოპიუმის ყაყაჩოს მოყვანაზე ხელი ააღებინოს. ჟურნალისტების უფლებების დამცველმა ამერიკულმა ორგანიზაცია ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტმა დაგმო თავდასხმა ყაზახ ჟურნალისტზე, რომელიც მიმდინარე თვეში ყაზახეთში ნავთობკომპანია კაზმუნაი გაზის თანამშრომელთა გაფიცვას აშუქებდა. ორგანიზაციის თანახმად, ყოველკვირეული სვობოდა სლოვას კორესპონდენტი იგორ ლარა უცნობმა პირებმა სცემეს ქალაქ აქტობეში. ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტი ყაზახეთის უფლებადამცავ ორგანიზაციებზე დაღნობით იტყობინება, რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ შეავიწროვა და დააპატიმრა რამდენიმე სხვა ჟურნალისტი, რომლებიც სამკვირიან გაფიცვას აშუქებდნენ. ორგანიზაციის თანახმად, ეს პროფკავშირების ერთ-ერთი უდიდესი აქცია იყო ყაზახეთის ნავთობის მრეწველობის ისტორიაში. ბელგიის პარლამენტის კომიტეტში ერთხმად მიემხრნენ ისეთი ტანისამოსის ან თავსაბურავის საჯაროდ დარების აკრძალვას, რომელიც შეუძლებელს ხდის ასე შემოსილი ადამიანის ცნობას. კანონპროექტი, რომელიც პირველ რიგში ისლამური ბურკის წინააღმდეგ არის მიმართული, გზას უხსნის ასეთი აკრძალვის დაკანონებას პირველად ევროპაში. კანონპროექტის მომხრე პარლამენტარები კენჭისხრის შედეგს ისლამისტებისთვის გაგზავნილ ძალიან ძლიერ სიგნალად მიიჩნევენ და აცხადებენ, რომ ბურკა ქალთა ღირსების წინააღმდეგ არის მიმართული. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები.
ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება თბილისში 18 საათი და 6 წუთი სრულდება. ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილი. შინაარსზე დაღესტანში დღეს ორი აფეთქება მოეწყო, არის მსხვერპლი, არის განსაკუთრებული ყურადღება მოსკოვის მეტროში ორშაბათის აფეთქებების შემდეგ. ჩვენ თავდაპირველად დაღესტანზე ულაპარაკებთ, რის შემდეგაც გამოეხმაურებით რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივნის მიერ ტერაქტების კონტექსში საქართველოს მოხსენიებას.
კონდა ინფორმაცია, რომ საქართველოს სპეცსამსახურების ცალკეულ თანამშრომლებს კონტაქტი აქვს ტერორისტულ ორგანიზაციებთან რუსეთის ჩრდილოეთ კავკასიაში. მოსკოვის ტერაქტებთან კავშირში ჩვენ ეს ვერსიაც უნდა შევამოწმოთ.
ამავე თემას ეხება ამერიკის მედიაში გავრცელებული ორი მეტად საყურადღებო პუბლიკაცია, მათშიც მოსკოვის ტერაქტებთან მიმართებაში საქართველოს კვალს ახსენებენ. მოისმენთ რეპორტაჟსაც, რომელიც ეხება გალის რაიონის ზოგ სოფელში რუსეთის საოკუპაციო ჯარების დამატებითი ძალების შეყვანას.
ტელეგრამის განმავლობაში მიმდინარეობდა საოკუპაციო ჯარების ნაწილების გადაადგილება როგორც ქვედა ზონაში, ასევე მაღალ ზონაში.
გიამბობ ტანგარიშზე, რომელიც სახალხო დამცველმა წარუდგინა პარლამენტს და საუბარი გვექნება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის მზადებაზე. პოლკროული სადისკუსიო მაგიდის დღევანდელი სტუმრები საარჩევნო კამპანიაში ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების თემაზე იმშენებენ.
ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება არის პოლიტიკური კორუფციის ერთ-ერთი ნაირსახეობა.
ერთადერთი ამოსავალი წერტილი და კრიტერიუმი, რით უნდა შევაფასოთ ხდება თუ არა ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება, არის თანაბარ პირობებში არიან თუ არა ჩაყენებული სხვადასხვა პოლიტიკური საარჩევნო სუბიექტები.
ფოლოს კულტურულ პროგრამაში მუსიკა საუბარი შეეხება ბოსტონის პოპ ორკესტრს და მის ხელმძღვანელს არტურ ფიდლერს. გადაცემას მარიამ კიაურელი უძღვება. დაღესტნის ქალაქ ყიზლარში დღეს მომხდარი ორი აფეთქების შედეგად 12 ადამიანი დაიღუპა. რუსეთის პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინის განცხადებით ამ თავდასხმებსა და ორშაბათს მოსკოვის მეტროში მოწყობილი აფეთქებების მიღმა შესაძლოა ერთი ჯგუფი იდგეს. სალომე ასათიანია მიკროფონთან.
სუმცირე 12 ადამიანი დაიღუპა და 20-ზე მეტი დაიჭრა დაღესტნის ქალაქ ყიზლარში მომხდარი ორი აფეთქების შედეგად. მოკლულებს შორის 9 პოლიციელია, მათგან ერთ-ერთი პოლიციის უფროსი. შეგახსენებთ, რომ ამ აფეთქებებამდე ორი დღით ადრე მოსკოვის მეტროში თავი აიფეთქა ორმა თვითმკვლელმა ქალმა, რასაც 39 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. რუსეთის შინაგან საქმეთა მინისტრ რაშიდ ნურგალიევის განცხადებით, პირველმა თავდასხმელმა მანქანაში ჩამონტაჟებული ბომბი მაშინ ააფეთქა, როცა ის საგზაო პოლიციამ გააჩერა ყიზლარის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობასთან ახლოს.
Водитель нарушил правила и, не остановившись, стал двигаться в сторону центра города.
Зголма мудроубис цесеби даарღია, არ გაჩერდა და ქალაქის ცენტრისაკენ განაგრძო სვლა. მანქანას საგზაო პოლიციის წარმომადგენლები დაედევნენ და თითქმის დაეციან, როცა აფეთქება გაისმა. საით მიემართებოდა ეს სასიკვდილო ტვირთი. აქვე ახლოს სკოლა მდებარეობს, ისევე როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქალაქო განყოფილება და უსაფრთხოების ფედერალური სამსახური.
Городской отдел внутренних дел Федеральной службы безопасности.
ამ აფეთქებამ ორი პოლიციელი სიცოცხლე შეიწირა. ორგალიევის თქმით, მეორე აფეთქება იგივე ადგილას ცოტა ხნის შემდეგ მოხდა. პირველი ინციდენტის გამო შეკრებილ ხალხთან პოლიციელის ფორმაში ჩაცმული თვითმკვლელი მოიერი შემივიდა და თავი აიფეთქა. სხვებთან ერთად აფეთქებას ქალაქის პოლიციის უფროსიც ემსხვერპლა. შემთხვევის ადგილზე გადაღებულ ფოტოებზე ჩანს სესხმოკიდებული მანქანები და აფეთქებით გამოწვეული უზარმაზარი ღრმული. როგორც იუწყებიან, მნიშვნელოვანი ზიანი მიადგა იქვე ახლოს მდებარე სკოლას, თუმცა აფეთქების მომენტში იქ ბავშვები არ იმყოფებოდნენ. აფეთქებების შემდეგ გამოსვლისას რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა განაცხადა, რუსეთი არ დაუშვებს, რომ ტერორისტებმა შიში და პანიკა დათესონო.
Целью террористов является дестабилизация обстановки в стране.
Террористы без мизания кое-какие витары без дестабилизации. Само калако сазугадое без тангрева. Мати сурулия мосахлеобаши шишиса да паники статесва. Чуе намаз ардаушепт.
Этого мы не допустим.
Премьер-министр Владимир Путинის განცხადებით, ორშაბათს მოსკოვის მეტროში ხოლო დღეს დილას დაღესტანში მოწყობილი აფეთქებების მიღმა შესაძლოა ერთი ჯგუფი იდგას. უკანასკნელ წლებში მეამბოხეთა თავდასხმები ძირითადად ჩრდილოეთ კავკასიის რეგიონში იყო კონცენტრირებული, მათ შორის ჩეჩნეთის მეზობელ დაღესტანში, მაგრამ ორშაბათს მოსკოვში მომხდარმა აფეთქებებმა გამოაჩინა კრემლის წარუმატებლობა რეგიონში მეამბოხეთა აქტივობის ჩახცხრომის საქმეში და ახალი თავდასხმების შიში გააჩინა. აფეთქებები 2 მეტრო სადგურში ლუბიანკასა და პარკ კულტურაზე მოხდა და 39 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, დაიწირა 70-ზე მეტი. მოსკოვის თავდასხმებზე პასუხისგებლობა ჯერჯერობით არც ერთ ჯგუფს არ აუღია. ხელისუფლების ინფორმაციით, აფეთქებლები შავ ქრივებს წარმოადგენდნენ. ჯგუფმა თავდასხმელ ქალებს ჩრდილოეთ კავკასიიდან, რომელთა ქმრები ან ახლონათესავები რუსეთის ძალებმა მოკლეს. პოლიციის ინფორმაციით, მათ აფეთქების მომწყობების და მათი მოკავშირეების ამსახველი ვიდეო მასალა აქვთ და მიმდინარეობს გამოძიება. აქვე კიდევ ერთი საყურადღებო ინფორმაცია. რუსეთის უშიშროების სამსახურის მდივანმა ნიკოლაი პატრუშევმა 4 შაბათს დილით განაცხადა, რომ მოსკოვის მეტროს ტერაქტების გამოძიებისას ყველა ვერსია მუშავდება. უკვე არის გარკვეული პროგრესი, განაცხადა მან. პატრუშევის თქმით, არ არის გამორიცხული, რომ გამოძიებისას ქართული კვალიც გამოჩნდეს. ჩვენ ქონდა ინფორმაცია, რომ ქართული სპეცსამსახურების გარკვეულ თანამშრომლებს კონტაქტი ჰქონდათ ტერორისტულ ორგანიზაციებთან ჩრდილოეთ კავკასიაში. ჩვენ ეს ვერსიაც უნდა შევამოწმოთ მოსკოვის ტერაქტებთან მიმართებით, განაცხადა პატრუშევმა. ამის შესახებ ინფორმაცია ინტერფაქსმა გაავრცელა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივნის ამ განცხადებებს უწოდა არაადეკვატური და პროვოკაციული, რაც შაშიშროებას უქმნის როგორც რეგიონულ, ისე საერთაშორისო მშვიდობას და უსაფრთხოებას.
პატრუშევის ამ განცხადებას, რომელიც სალომე ასათიანმა ახსენა და მასზე საქართველოს ხელისუფლების გამოხმაურებას შემდეგ სიუჟეტშიც დააბრუნდებით, აქვე ვიტყვი. სალომე ასათიანმა გაგოცნო ინფორმაცია, რომელიც ცნობილია დღეს დილას დაღესტანში ქალაქ ყიზლარში მოწყობილი აფეთქებების შესახებ, თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. მას ასე დღეს დაღესტანში გუშინკი რუსეთის დედაქალაქში განხორციელებულ თავდასხმებს, რამაც რამდენიმე ათეული ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, კრემლი საქართველოს დანაშაულების ახალ საბაბად იყენებს. 31 მარტს გავრცელებულ კომენტარში რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივანი პატრუშევი ხაზს უსვამს საქართველოს სპეცსამსახურების კავშირს ტერორისტულ ორგანიზაციებთან და არ გამორიცხავს, რომ როგორც უკვე ითქვა, რომ მომხდარში საქართველოს ხელიც ერიოს. რას მოასწავებს ეს ბრალდებები და როგორია თბილისის რეაქცია? ამის გარკვევას ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჯულია შეეცადა.
ბრალდება, რომელზეც რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივანი გაზეთ კომერსანტის მიერ 31 მარტს გამოქვეყნებულ ინტერვიუში ლაპარაკობს, ბევრს ოდნავ დაგვიანებულადაც კი ეჩვენა. ანალიტიკოსები მოელოდნენ, რომ მოსკოვის მეტროპოლიტენში 29 მარტს განხორციელებული ტერორისტული აქტების შემდეგ კრემლი საქართველოს უფრო ოპერატიულადაც კი დაადანაშაულებდა, თუმცა ადრე იყო თუ გვიან ეს მაინც მოხდა და ირას ამბოს ნიკოლაი პატრუშევი საქართველოს კავშირზე ტერორისტებთან.
ყველა ვერსია უნდა გადამოწმდეს. მაგალითად არის საქართველოს და ამ სახელმწიფოს ლიდერი სააკაშვილი, რომლის მოქმედებებიც არაპროგნოზირებადია. სამწუხაროდ მას არაერთი ქვეყანა ეხმარება და მათ შორის სამხედრო თვალსაზრისითაც. ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს დაუშვებელია. მან ომიერთხელ უკვე გააჩაღა და გამორიცხული არ არის, რომ კიდევ გააჩაღოს. ქონდა ინფორმაცია, რომ საქართველოს სპეცსამსახურების ცალკეულ თანამშრომლებს კონტაქტი აქვთ ტერორისტულ ორგანიზაციებთან რუსეთის ჩრდილოეთ კავკასიაში. მოსკოვის ტერაქტებთან კავშირში ჩვენ ეს ვერსიაც უნდა შევამოწმოთ.
რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივნის ნიკოლაი პატრუშევის ამ განცხადებას მეტად საგანგაშოდ მიიჩნევს საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელი ნიკოლოზ ლალიაშვილი. ის დარწმუნებულია, რომ მსგავსი განცხადებები არასოდეს კეთდება კრემლის ლიდერებთან შეუთანხმებლად.
რუსეთის უშიშროების საბჭო არ გახლავთ საგამოძიებო სამსახური, ან თქვათ ოპერატიული სამსახური, რომელსაც შეუძლია გარკვეული პერიოდულობით საზოგადოებას ამცნოს ძიების პროცესში განხილული ვერსიების შესახებ. რა ეს არის პოლიტიკური ორგანო, რომელიც ამზადებს რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებებს, უსაფრთხოების პერიოდულად ახდენს ქვეყნის უსაფრთხოების პოლიტიკის ფორმირებას. შესაბამისად, ამ უწყების მიერ გაკეთებული განცხადება ქართული კვალის თაობაზე შეიძლება განხილული იქნეს მხოლოდ პოლიტიკურ კონტექსტში. და ფიქრობთ რომ ის რაც ზანა ბატონო ბატრაშვილმა არის ძალიან სახიფათო ჩვენი ქვეყნისთვის და პრაქტიკულად შეიძლება ეს ჩაითვალოს როგორც საწინდარე საქართველოსთვის ახალი ომის გამოცხადების.
ნიკოლოზ ლალიაშვილი მოუწოდებს საქართველოს პრეზიდენტს ამ საკითხის განსახილველად საგანგებოდ მოიწვიოს საქართველოს უშიშროების საბჭოს ხდომა, ხოლო საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოახლოებული საფრთხეების თაობაზე მიმართოს მსოფლიო თანამეგობრობას და პარტნიორ ქვეყნებთან ერთად დაიწყოს ამ საფრთხეების შეჩერების საერთაშორისო მექანიზმების შემუშავება. ქრისტიან დემოკრატების განგაშ ჯერჯერობით არამენ გამოხმაურებია, თუმცა პატრუშევის მისამართი ერთგვარი საპასუხო ბრალდება გაისმა კომენტარში, რომელიც 31 მარტს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით ჯალაღანიამ გააკეთა.
მე მინდა შეგახსენოთ 2005 წლის თებერვლის ტერორისტული აქტი გორის პოლიციის შენობასთან გამოძიებამ დაადგინა, რომ ეს ტერორისტული აქტი ინსპირირებული და განხორციელებული იყო FSB-ს სპეციალისტების მიერ, ხოლო საგულისხმოა, რომ იმ პერიოდში FSB-ს შეფი ზემოაღნიშნული პატრუშევი იყო.
საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით ჯალაღანი ასევე ამბობს, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა ყოველთვის დაუფარავი უნდობლობით და დამცინავად ეკიდებოდა რუსეთის ბრალდებებს საქართველოს მისამართი და სერიოზულად არასოდეს განიხილავდა მათ, რადგანაც საქართველო არის ანტიტერორისტული კოალიციის აქტიური წევრი და თავისი წვლილი შეაქვს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში, როგორც რეგიონში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ. ემის დასტურად, რომ ტერორიზმთან გლობალურ ბრძოლაში საქართველოს საერთაშორისო საზოგადოების პარტნიორად განიხილება გასული კვირის ერთი სიახლეც ყმარა. გასულ კვირაში საქართველო იმ 6 ქვეყნის სიაში დასახელდა, რომლებიც მიიღებენ შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს დაფინანსებას სამხედრო ძალების შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. თავის მხრივ საქართველომ, ხორვატიამ, უნგრეთმა, ლიტვამ, ლატვიამ და ესტონეთმა მონაწილეობა უნდა მიიღონ ამერიკის მიერ ავღანეთში წარმოებულ სამშვიდობო კამპანიაში. პენტაგონის წარმომადგენლის ბრაიან ვიტმენის მიერ 26 მარტს გაკეთებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ დამატებითი დაფინანსება წარადგება 6 ქვეყნის მომზადება სტაბილიზაციის უზრუნველყოფი ოპერაციებისთვის ამერიკელების მხარდამხარ ავღანეთში. ექსპერტები იმთავითვე ეჭობდნენ, რომ პენტაგონის ამგვარი გადაწყვეტილება განსაკუთრებით საქართველოსთან მიმართებით რუსეთს საკმაოდ გააღიზიანებდა, თუმცა პენტაგონის ხელმძღვანელი პირების განცხადებით საქართველოსთან სამხედრო თანამშრომლობასთან დაკავშირებით ამერიკის მხარემ კონსულტაციები უკვე გამართა რუსეთთან. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ელა კუნჯულია მოგვითხრო რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივნის ნიკოლაი პატრუშევის განცხადებაზე, რომელიც მოსკოვში მოწყობილ აფეთქებებში შესაძლო ქართულ კვალს მითითებას ეხება. განაგცობთ გადაცემას, განაგცობთ თემას. პატრუშევის მიერ საქართველოს დადანაშაულებასთან უნისონშია შეერთებული შტატების ელექტრონულ მედიაში გამოქვეყნებული ორივე წერილი, რომელიც საქართველოში ყურადღების მიღმა დარჩა. სტატიებში ასევეა საუბარი იმაზე, რომ საქართველო თავშესაფარს აძლევს ჯიჰადისტებს. მთავარი აქცენტი კი კეთდება გასულ წლის დეკემბერში თბილისში თითქოს და საქართველოს ხელისუფლების ორგანიზებით გამართულ გასაიდუმლოებულ შეხვედრაზე, რომელსაც ყურადღება რუსეთის წინააღმდეგ ტერორისტული და იდეოლოგიური ბრძოლის წარმოებაზე გაკეთდა. ყოველი კლიკაზე შეეცადა გაერკვია, მართლა გაიმართა თუ არა ასეთი გასაიდუმლოებული შეხვედრა თბილისში და რა შეიძლება ნიშნავდეს ამერიკულ მედიაში ასეთი ნეგატიური შინაარსის პუბლიკაციების გამოჩენა. კობა ახლა ჩემთან ერთად იმყოფება პრაღის სტუდიაში, მას დაუთმობ მიკროფონს. კობა,
თავდაპირველად ვეტყვი იმას მარიამ, რომ სტატიები, რომლებიც ამერიკულ ვაშინგტონ ტაიმსსა და ინტერნეტ გამოცემა პოლიტიკალ მეივენსში გამოქვეყნდა, წითელზოლად გაზდებს ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის კრიტიკა, რომელიც შესაძლოა ძველ შეცდომებს იმეორებდეს და სამხედრო დახმარებას უწევდეს ქვეყანას, რომელიც თავის ტერიტორიაზე, ავტორთა აზრით, თავშესაფარს ტერიტორიებს აძლევს. ტერორისტებს აძლევს უკაცრავად. სტატიების ავტორები არიან ჯეიმს ჯორჯი იატრასი, საგარეო პოლიტიკის ანალიტიკოსი და ჯულია გორინი. ქვეყანაში კი, რომელიც ტერორისტებს აძლევს თავშესაფარს და მათ ჩრდილოეთ კავკასიაში ტერორისტული აქტებისთვის ამზადებს, საქართველო იგულისხმება. ჯეიმს იატრასი ვაშინგტონ პოსტში გამოქვეყნებულ დაფინანსებულ სტატიაში კერძოდ ეყრდნობა ინკოგნიტო სანდო წყაროს, რომელმაც მას უამბო საქართველოში 2009 წლის დეკემბერში ჩატარებული ევროპისა და ისლამური ქვეყნების ჯიჰადისტების საიდუმლო შეხვედრის თაობაზე, რომელსაც ორგანიზებას უწევდნენ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ვინმე გულორთკიფანიძე და საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი კუვეიტში ეკატერინე მაიერინგ მიქაძე. გარდა სამხედრო ოპერაციებისა, კერძოდ თავდასხმების სულეთ კავკასიაში, წერს ჯეიმს იატრასის, საიდუმლო შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა ასევე იდეოლოგიურ ბრძოლაზე, კერძოდ რუსულენოვანი სატელევიზიო არხის პირველი კავკასიურის ამოქმედებაზეო. იმის დასადგენად, გაიმართა თუ არა ჯიჰადისტების საიდუმლო შეხვედრა საქართველოში გასული წლის დეკემბერში, რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა შინაგან საქმეთა სამინისტროსაც და საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსაც. ამ უკანასკნელს კი პრესამსახურის საშუალებით გაუგზავნა სტატიების ლინკიც, თუმცა არც ერთმა უწყებამ ამერიკულ მედიაში გამოქვეყნებული ინფორმაციის თაობაზე კომენტარის გაკეთება არისულა. თუმცა ჩვენ რამდენიმე წუთის წინ დაუკავშირდით საქართველოს სახელმწიფო მინისტრ რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილმა, რომელმაც გვითხრა, რომ ეს სტატიები არის სისულელე.
არა, ეგ არის სისულელე და ვაშინგტონ ტაიმში, როგორც წესი, ეგ არის ისეთი ვაშინგტონ ტაიმში დაბეჭდილი სტატიები, მით უმეტეს რომელიც შეფეთილია ხოლმე, ეგ არ არის არაფერი. ვაშინგტონ ტაიმში რა გადაიხდა, თუ რა დაგიბეჭდა.
ასეთი კომენტარი გააკეთა, გავიმეორებ, თემურ იაკობაშვილმა საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში. თუმცა ასეთი შეხვედრის ჩატარება არც უარყო და არც დაადასტურა ჩვენთან ინტერვიუში კავკასიის საკითხების ქართველმა ექსპერტმა მამუკა არეშიძემ, რომელიც მინიშნებით აცხადებს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ სიფრთხილე დაკარგა, რასაც კარგად იყენებენ რუსეთის სპეცსამსახურებიო.
გამომდინარე, რუსეთის სპეცსამსახურები კარგად ფლობენ საერთაშორისო მედიას და ამ შემთხვევაში მათი გავლენის ქვეშ არის ბევრი მედია საშუალება, ანიცეთ სოლიდური და სერიოზული. აქედან გამომდინარე, არ გამომრიცხავ, რომ შეიძლება იყოს ეს სპეციალურად შეკვეთილი მასალა. შეიძლება ესე თქვა, პირველი კავკასიური გარკვეული თბილისური შეხვედრების შემდეგ, რომელიც მართლა იყო შეხვედრები და ბოლო აგრე იყო კონფერენცია, ხო, რომელსაც ჩერქეზული წინააღმდეგობის წევრები მონაწილეობდნენ სხვადასხვა კუთხიდან მსოფლიოს. არ არის გამორიცხული, რომ აი ეს საბაბად გამოიყენეს და მისი სხვა ფორმა, ამას ვამბობ.
ქრისტიან დემოკრატიული საპარლამენტო ფრაქციის წევრი, უშიშროების სამსახურის ყოფილი წარმომადგენელი ნიკა ლალიაშვილი ამერიკულ მედიაში საქართველოს როგორც ტერორისტების მხარდაჭერი ქვეყნის დამადანაშაულებელი სტატიების გამოქვეყნებას, ასევე რუსეთის სპეცსამსახურების საინფორმაციო ომის შემადგენელ ნაწილს უწოდებს. პარლამენტარი დარწმუნებულია, რომ ქართულ სპეცსამსახურებს ფიზიკურადაც არ შესწევთ იმის ძალა, რომ განახორციელონ ტერორისტული აქტები ჩრდილოეთ კავკასიაში.
მე გარკვეულად პირველ რიგში იმას, რომ საერთაშორისო მართლაც რომ მოინდომოს არადეკვატური ნაბიჯის გადადგმა, ამ მიმართულებით საქართველოს სახელმწიფოს არ შეწევს ძალებიანი ისათვის, რომ დაგეგმოს ასეთი ფართომასშტაბიანი ჯიჰადი რუსეთის წინააღმდეგ. ჩვენი სპეცსამსახურები ამისთვის მზად არ არიან. ყველაფერს თავი დავანებოთ.
თუმცა პარლამენტარ ნიკა ლალიაშვილსაც და ექსპერტ მამუკა არეშიძესაც ძალიან უსიამოვნოდ მიაჩნიათ ის ფაქტი, რომ ასეთი კრიტიკული წერილები გამოქვეყნდა ამერიკულ პრესაში. მით უფრო იმ ფონზე, როდესაც მარტის ბოლოს აზერბაიჯანის საზღვარზე მოხდა რამდენიმე შეიარაღებული პირის დაკავება, რომლებსაც აზერბაიჯანის უშიშროების სამსახურის ინფორმაციით საქართველოდან გადაჰქონდათ იარაღი და საბრძოლო მასალა ტერორისტული აქტების მოსაწყობად. ამ ფონზე ნიკა ლალიაშვილი პარლამენტარი მოუწოდებს ხელისუფლებას და აწარმოოს უფრო აქტიური საინფორმაციო პოლიტიკა და არ წაუყრუოს მსგავს სტატიებს დასავლურ მედიაში.
მე ძალიან მიყვრის რატო არ ხდება ყველა პერკეტის გავაყენება, მათ შორის დიპლომატიური პერკეტების და იმისათვის, რომ მსოფლიო თანამეგობრობის ყურადღება პირველ რიგში მივაპყროთ იმისაკენ, რაც დღეს ხდება უშიშროების გაცხადების შემდეგ. ჩვენ თვლით, რომ ეს არის უკვე პრაქტიკულად ომის გამოცხადება საქართველოს წინააღმდეგ. და მეორე მხრივ უნდა გაგრძელდეს მუშაობა მაშინ დავაწყოთ სოფლის საზოგადოებო და საქართველოს არ ფარველობს ტერორისტებს.
გავიმეორებთ, სტატიები, რომლებიც ამერიკულ ვაშინგტონ ტაიმსსა და ინტერნეტ გამოცემა პოლიტიკან მეივენში გამოქვეყნდა, წითელ ზოლად გასდევს ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის კრიტიკა, რომელიც შესაძლოა წერილის ავტორების აზრით ძველ შეცდომებს იმეორებდეს და დახმარებას უწევდეს ქვეყანას საქართველოს ამ შემთხვევაში, რომელიც თავის ტერიტორიაზე თავშესაფარს აძლევს ტერორისტებს. გასულ კვირას გამოქვეყნდა ინფორმაცია, რომ პენტაგონი სამხედრო დახმარებას გაუწევს რამდენიმე ქვეყანას, ბალტიისპირეთის ქვეყნებს, უნგრეთს, ხორვატიას და საქართველოს.
კობალი კლიკაძე მოგვითხრო ორ პუბლიკაციაზე, რომლებიც შეერთებული შტატების ელექტრონულ მედიაში გავრცელდა, მათში მოსკოვის ტერაქტების კონტექსში შესაძლო ქართულ კვალს ახსენებენ. კობამ ამ პუბლიკაციაზე რეაქციების დადგენაც სცადა. თქვენ უსმენთ სახამოს თავისუფლებას თბილისში 18:03 წუთია.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba@org.
ახლა საქართველოს, კერძოდ დასავლეთ საქართველოს მიმაშურებთ. აფხაზეთს, გალის რაიონის რამდენიმე სოფელში რუსეთის საოკუპაციო ჯარების დამატებითი ძალა შეიყვანეს. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გერონტი ყალიჩავა მოგვაწონდა.
აფხაზეთის დევნილი მთავრობის სამეგრელო ზემოსვანეთის წარმომადგენლობის ინფორმაციით რამდენიმე ათეული მძიმე ტექნიკა და ცოცხალი ძალა შევიდა ჭუპრხინცსა და საბერიოში, სადაც რუსი ჯარისკაცები სამხედრო ბანაკებს აშენებენ. უწყების ხელმძღვანელი თორნიკე კილანავა რადიოთავის ფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, რომ ეს ოკუპირებულ რეგიონში სამხედრო ნაწილების როტაცია არ ყოფილა.
მთელი ღამის განმავლობაში მიმდინარეობდა საოკუპაციო ჯარების ნაწილების გადაადგილება, როგორც ქვედა ზონაში, ასევე მაღალ ზონაში. იყო რამოდენიმე ათეული მძიმე სატრანსპორტო ერთეული ქამაზის და ურალის ტიპის სამხედრო მანქანები, სამხედიანი მანქანები, რომელზედაც ისხდნენ პირადი შემადგენლობა, ახტა ამ კოლონას და რამოდენიმე დრონეტრანსპორტიორი ისინი ზემო ზონაში და ვანაკილ საბერიოში, ეს იყო სამხედრო ამუნიციებისა და სხვადასხვა სამხედრო დანიშნულების ჯგუფის გადაადგილება.
ოკუპირებულ სოფელში დამატებით სამხედრო ტექნიკის შესვლას და სამშენებლო მასალის შეტანას ადასტურებს ჭუბურხინჯელი ქალი, რომლისთვისაც ჯარისკაცების დისლოკაციის ადგილი უცნობია.
ჭუბურხინჯი გუშინ თელთის გამოლობაში შეიმჩნეოდა მძიმე ტექნიკის მიმოსვლა. ნაწილი დაბალი ზონის სკენარი განაწილებული და ნაწილი საბერიოსკენ. მეტი სხვა ინფორმაცია მე არ მეაგმეთ.
რუსი ოფიცრების ოჯახებისთვის საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობაზე და ადმინისტრაციულ საზღვართან ამჟამად არსებულ ვითარებაზე საუბრობს საბერიოელი ქალი, რომელმაც ოჯახის უსაფრთხოების მოტივით ხმის შეცვლა ითხოვა. რესპონდენტის ცნობით, საბერიო ფახულანის საზღვართან რუსი მესაზღვრეები ყოველ 4 საათში ერთხელ იცვლებიან და მოსახლეობასთან კონტაქტს ერიდებიან. აფხაზები კი დიდი ხანია არ უნახავთ.
შენებენ ბინებს, სასადილოებს, არც არავის უშვებენ, არც იქით დარწაკებს, მარტო ბავშვებს ატარებენ. შიგნით სათავეში ბევრნი არიან და აქ ჩვენთან საზღვარზე ორი კაცი დგას, მეტი არა.
აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის კიდევ ერთი ინფორმაციით, რუსი სამხედროები დაბანაკდნენ ასევე სოფელ ბარღებში, ფიჩორსა და ნაბაკებში, სადაც რუსული სამხედრო ბაზების მშენებლობა აპრილისთვის უნდა დასრულდეს.
იუწება გერონტი ყალიჩავას უგდიჩი, ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი.
Радио Эхо Кавказа. Радио თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. რუსულენოვანი პროგრამა ეხო კავკაზა თბილისის დროით 21 საათზე იწყება ყოველ დღე, ასე რომ დღესაც ახლა კი თბილისის დროით 18 საათსა და 26 წუთზე განვაგრძობთ გადაცემას. მარტის პირველ ნახევარში შეერთებული შტატების საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის ორგანიზებით საქართველოს მასშტაბით სოციოლოგიური გამოკვლევა ჩატარდა. გამოკვლევის მიზანი პოლიტიკური პარტიების და პოლიტიკოსების რეიტინგების გარკვევის გარდა საგარეო ურთიერთობების, ეკონომიკური ცვლილებების, ასევე მედიის ნდობის მიმართ საქართველოს მოსახლეობის განწყობის შესწავლა იყო. როგორც ირკვევა, წინა საარჩევნო პერიოდში ყველაზე დიდი გამოხმაურება პოლიტიკოსებისა და პარტიების რეიტინგმა გამოიწვია. მოგვითხრობს კახამჭედლიძე.
ტრადიციისამებრ საერთაშორისო რესპუბლიკურმა ინსტიტუტმა სოციოლოგიური კვლევის პოლიტიკური ნაწილის შედეგები იმ პარტიებსა და პოლიტიკოსებს გააცნო, რომლებსაც უშუალოდ ეს რეიტინგი შეეხება. ინსტიტუტის საქართველოს განყოფილების წარმომადგენლის მაკა შენგელიას განცხადებით, კვლევის შედეგებს ოფიციალურად რამდენიმე კვირის შემდეგ გამოაქვეყნებენ. მანამდე კი არც ადასტურებენ და არც უარყოფენ საინფორმაციო საშუალებებით გავრცელებული მონაცემების სიზუსტეს.
პარტიებს რაც შეეხებათ, ჩვენ გვაქვს ასეთი პოლიტიკა, ჩვენ უტარეთ პრეზენტაციებს თითო პარტიას ცალ-ცალკე და ვაწვდით მხოლოდ თავიანთი პარტიების მონაცემებს, ანუ ერთმანეთის მონაცემები მათ არ იციან.
მიუხედავად ამისა, საინფორმაციო საშუალებებში ძირითადი პარტიებისა და პოლიტიკოსების რეიტინგები შეჯამებული სახით გავრცელდა. საქართველოს მასშტაბით გამოკითხული 1800 მოქალაქის აზრის გამოკვლევის შედეგად გაირკვა, რომ უახლოეს არჩევნებში მათი 36% ხმას მიცემდა ნაციონალურ მოძრაობას, 10% კი ქრისტიან-დემოკრატიულ მოძრაობას ენდობა, ხოლო მესამე შედეგი 8% წილად ხვდა ლეიბორისტულ პარტიას. ლეიბორისტების ერთ-ერთი ლიდერის ნესტან კირთაძის განცხადებით, ის საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევის შედეგებს უნდობლობას უცხადებს.
გაყალბებული და ფალსიფიცირებულია ყველა შედეგი, რომელსაც სამწუხაროდ ეს ავტორიტეტული საერთაშორისო ინსტიტუტები აქვეყნებენ. ლეიბორისტული პარტიის 8%, ეს რა თქმა უნდა არ შეესაბამება სინამდვილეს, არა არჩევნების დროს მისი მუდმივი პროცენტი გახლავთ 15-17%, არჩევნების დროს კი 25-27%-დან მიდის მაღლა.
საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევის შედეგებს ეჭქვეს არაყენებს რეიტინგის მიხედვით მეორე ადგილზე გასული ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა. თუმცა კი მისი ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ახვლედიანი აცხადებს, რომ თბილისის მერობის კანდიდატთა რეიტინგში მათ წარმომადგენელს გიორგი ჭანტურიას უფრო მაღალი შედეგი უნდა ჰქონდეს.
Gia Chanturias pozitivuri rating is at 15%, rats Zardia, Kidangamun Dinero, Eskleva Chatar, the machine that Gia Chanturias program, Sazuka Jerry Snobda, Shesabam said, Am program is Gatsnobi Dangamun Dinare, S. Procedure Machine, Koda Kod Geyser, the Bamizalia Didi Medigo.
Tbilisi's Merobis candidate rating ship will positiazia, Amjamindeli Meri, Gigi Ugulava, Ormut deoxy procentit. Rogus Tawad Ugulava, as a martuli political rizalis, national or modravist armumatin lebis munebian, Matuism Tauris Hakmis Keteba, Tara rating ebis monatsemebi. National or modravist, general rim divinis, Surab Melikishulis commentary.
Unebrivi არის რომ დასახელზე არის არსებითი განვითარება ბევრი მართლობელი ძალიან დასაკეთებელი ჩვენ ძალიან კიდევ ბევრი გვაქვს და ისედაც ზოგადად დასაკეთებელი ბევრი არის აი ამის გენოვად ჩვენ მოწოდებულები
დედაქალაქის მერობის კიდევ ერთი კანდიდატი ირაკლი ალასანია კი აღნიშნავს რომ რეიტინგის შედეგებზე მეტად დიდ ყურადღებას ამომრჩევლის განწყობას ანიჭებს რომელსაც ის მათთან შეხვედრებზე ამჩნევს ალასანიას ალიანსი პარტიათა რეიტინგში მეოთხე პოზიციაზეა საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევის შედეგებს გაყალბებს და არარეალურს უწოდებს ოპოზიციური გაერთიანება ეროვნული საბჭოს ერთ-ერთი ლიდერი კახა კუკავა კვლევის შედეგებს და მის მეთოდოლოგიას აკრიტიკებს სოციოლოგი რამა საყვარელიძეც
ამ შემთხვევაში იმდენად გაუგებარია რა მიზანს ისახავდა ეს კითხვა და იმდენად დაუდევარი შეცდომა შიგნით ჩადებული რომ კითხვის ნიშნები საერთოდ ზოგადად ამ გამოკვლევის თაობაზე კიდევ უფრო მრავლდება
მისგან განსხვავებით საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევის შედეგებს ეჭქვეშ არ აყენებს სოციოლოგი ემზარჯ გერინაია მისი აზრით პოლიტიკური პარტიებისა და პოლიტიკოსების რეიტინგები დღეს არსებულ წინასაარჩევნო ვითარებას მეტნაკლებად ობიექტურად ასახავს კახა მჭედლიძე რადიო თავისუფლება თბილისი
თბილისში 18 საათი და 31 წუთია მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება პრაღაში მიკროფონთან მარიამ ჭიაურელი მუშაობს დაღესტნის ქალაქ პიზლარში ორი აფეთქების შედეგად დღეს 12 ადამიანი დაიღუპა რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის განცხადებით რუსეთი არ დაუშვებს რომ ტერორისტებმა შიში და პანიკა დათესონ მოსკოვის მეტროში ორშაბათს მომხდარი ტერაქტების გამოძიებისას ყველა ვერსიის მათ შორის საქართველოს შესაძლო კავშირის გამოძიებას მიიჩნევს საჭიროდ რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივანი ნიკოლაი პატრუშევი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივნის განცხადებებს უწოდა არაადეკვატური და პროვოკაციული რაც საშიშროებას უქმნის როგორც რეგიონულ ისე საერთაშორისო მშვიდობას და უსაფრთხოებას ევროკავშირი მიესალმა სერბიის მიერ მიღებულ დეკლარაციას რომელიც სრებრენიცაში მოწყობილი ხოცვა-შლეტისთვის ბოდიშს შეიცავს ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით დღეს ჰელმანდის პროვინციაში სულ მცირე 7 ადამიანი ემსხვერპლა თვითმკვლელის მიერ მოწყობილ აფეთქებას ჟურნალისტების უფლებების დამცველმა ამერიკულმა ორგანიზაცია ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტმა დაგმო თავდასხმა ყაზახ ჟურნალისტზე რომელიც მიმდინარე თვეში ყაზახეთში ნავთობკომპანია კაზმუნაი გაზის თანამშრომელთა გაფიცვას აშუქებდა ბელგიელი პარლამენტარების ნაწილი ისლამური ბურკის აქცელვას მიემხრო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება დასრულდა ჩვენი გადაცემა გრძელდება მას დღეს მარიამ ჭიაურელი უძღვება საქართველოში ყველა არჩევნების წინ დგება მართველი პოლიტიკური ძალის მიერ ადმინისტრაციული რესურსის საარჩევნო კამპანიისთვის გამოყენების საკითხი. ორი დღის წინ ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო გამოაქვეყნა ანგარიში საარჩევნო კამპანიისთვის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესახებ, რომელშიც აღნიშნულია, რომ ადგილობრივი არჩევნების წინ მართველობის ადგილობრივი ორგანოების ხარჯები უპრეცედენტოდ გაიზარდა. რა მექანიზმით შეიძლება ამ პროცესის შეზღუდვა, განსაკუთრებით მაშინ, როცა კანონი არ ირღვევა. ამ თემაზე სასაუბროდ ადგილობრივ არჩევნებზე მონიტორინგის ინტერფრაქციული ჯგუფის ხელმძღვანელი დეპუტატი გურამ ჩახვაძე და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამების დირექტორი ნანა ხატისკაცი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია ჩვენმა კოლეგამ ნინო გელაშვილმა.
თქვენი აზრით და კანონით სად გადის ზღვარი ადმინისტრაციული რესურსების არჩევნებისთვის გამოყენებასა და ზოგადად სათანადო გამოყენებას შორის დანიშნულებისამებრ
ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება წინასაარჩევნო პერიოდში თავისთავში მოიცავს რამდენიმე ტიპის ადმინისტრაციულ რესურსს და რო ჩამოვთვალოთ ეს არის მარეგულირებელი საკანონმდებლო რესურსები ფინანსური რესურსები ინსტიტუციონალური რესურსები ხისტი რესურსები როდესაც ადგილი აქვს დაშინებას და ასე შემდეგ და მედია რესურსები ამ რესურსებს რესურსებიდან ბევრი მათგანი თავისთავში მოიცავს კანონის დარღვევასაც, რა თქმა უნდა, თუ დაშინებას აქვს ადგილი, კანონი ერღვევა, მაგალითად თუ პერსონალი ან მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გამოყენება ხდება კანონის საწინააღმდეგოდ, ესეც დანაშაულია და კანონის დარღვევა, მაგრამ არის რესურსები და მაგალითისთვის ფინანსურ რესურსებს მოვიტან იმ რესურსებს, რომელშიც ანგარიშში ლაპარაკობთ, ეს რესურსები ძირითადად უმეტეს შემთხვევაში კანონის დარღვევის ქვეშ არ გადის. ეს არის ისეთი ტიპის ადმინისტრაციული რესურსები, რომლებიც მიზან მიმართულად განსაკუთრებით კონცენტრირებულად იხარჯება და განსაკუთრებული პროექტები ხორციელდება წინასაარჩევნო პერიოდში, მაგრამ ამის გამო კანონის დარღვევას არ აქვს ადგილი. ერთადერთი ამოსავალი წერტილი და კრიტერიუმი, რით უნდა შევაფასოთ ხდება თუ არა ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება, არის თანაბარ პირობებში არიან თუ არა ჩაყენებული სხვადასხვა პოლიტიკური საარჩევნო სუბიექტები. რამდენად ერთნაირი პირობები აქვთ იმისთვის, რომ აწარმოონ ამ კამპანია.
მანოგურა, არის თუ არა თქვენი ჯგუფი დაინტერესებული ამ საკითხით და ადევნებთ თუ არა თვალს?
მე რა თქმა უნდა ვეთანხმები, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება არის პოლიტიკური კორუფციის ერთ-ერთი ნაირსახეობა. მონიტორინგის ინტერფრაქციული ჯგუფი, რომელიც შეიქმნა პარლამენტში, რა თქმა უნდა დაინტერესებული არის, მისი უშუალო მოვალეობაა, რომ მონიტორინგი განახორციელოს მთლიან საარჩევნო პროცესზე, რა თქმა უნდა თავის კომპეტენციის ფარგლებში. ამიტომ ჩვენ გვაქვს ურთიერთობა იგივე CSCO-სთან, რომელიც არის მთავარი მოქმედი სუბიექტი არჩევნებში, ასევე სხვადასხვა დაინტერესებულ სუბიექტებთან, იქნება ეს პოლიტიკური ორგანიზაციები, თქვათ არასამთავრობოები და ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციები, და რა თქმა უნდა ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მიმართულება არის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შეზღუდვა და ხომ არ ხდება არამარტო არჩევნების დღეს, და ეს ყველასთვის საყოველთაო ცნობილია, რომ არჩევნების ბედი არჩევნების დღეს არ წყდება, და ეს არის მთელი პროცესი, სადაც ხდება აი ამ ადმინისტრაციული რესურსის უხეშად გამოყენება. ეხლა რაც შეეხება, მე რა თქმა უნდა გავეცანი და ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი ანგარიშების მომზადება უშუალოდ აი ამ საარჩევნო პროცესში, და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ალბათ სადღაც აღდგომის შემდეგ ისედაც ჰქონდა დაგეგმილი ინტერფრაქციულ ჯგუფს, და ჩვენ უნდა შევხვდეთ არასამთავრობოებს და ერთობლივად ჩვენ დავეყნებით მათ რეკომენდაციებს, უნდა შევიმუშაოთ მექანიზმები, რომ თვალყური ვადევნოთ, რომ არ მოხდეს ასეთი გაყალბები.
ნათქვამი არის, რომ უპრეცედენტო ზრდა მოხდა ხარჯებისო. თუ შეიძლება რომ დააზუსტოთ კიდევ ერთხელ ჩვენი მსმენელისთვის,
როდესაც უპრეცედენტო ზრდაზე იყო ლაპარაკი, ჩვენ ძირითადად
არ შეიძლება რომ გაიზარდოს ასე დავსვამ
შეკითხვა, როგორ არ შეიძლება, ამას მე დავაკონკრეტებ და ვიტყვი რა არის პრობლემა. ჩვენ ლაპარაკობთ ზრდაზე, ჩვენ ლაპარაკობთ ტენდენციებზე, ჩვენ არ ლაპარაკობთ რომ ბიუჯეტის ზრდა არის ცუდი, ჩვენ არ ვამბობთ რომ სოციალური დახმარებები ან სხვადასხვა გვარი პროექტები არ უნდა ხდებოდეს მეთემატეს საქართველოში, სადაც სოციალური ფონი საკმაოდ ძიმეა, მაგრამ აქ საუბარი არის თანამიმდევრულ ზრდაზე. იმ ფონზე, როდესაც პრეზიდენტი აცხადებს კამრების შემოჭრის პოლიტიკას და მოუწოდებს ყველა დაწესებულებას, რომ შეამცირო შტატები და შესაბამისად საშტატო ერთეულზე ანაზღაურება. ამ ფონზე ხდება თბილისის ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტისთვის, მერიისთვის და საკრებულოსთვის და უმეტესად ეს მერიის თანამშრომლებს შეეხოთ ძირითადად 410 ადამიანი შტატების ზრდა, რომელიც სახელფასო ფონდში აისახა 5 მილიონ ნახევარი ლარით. ასეთივე ზრდა მოხდა პრეზიდენტის რწმუნებულების შემთხვევაში, მათი ბიუჯეტი 118 მილიონი ლარით გაიზარდა და თითოეულ გუბერნატორს თავის საშტატო ერთეულში 22 თანამშრომელი დაემატა. შესაძლებელია იყოს რაღაცა არგუმენტები, რომელიც ამას ამართლებს, თუმცა მე ძალიან ეჭვმეპარება, იმიტომ რომ როგორ ხდება რომ ყველა სხვა დაწესებულება ამცირებს თავის შტატს და ამ შტატებზე დახარჯულ თანხას, და მხოლოდ ის ორგანიზაციები, რომლებიც ადგილობრივ არჩევნებში ყველაზე მეტად არიან ჩართულები, მაინდამაინც არჩევნების წინაპერიოდში ასე ვთქვათ ზრდიან თავის ბიუჯეტს. აქ არ არის ლაპარაკი იმაზე, თუ ეს საჭიროება, რატომ ხდება მაინდამაინც საჭიროება რამდენიმე თვით ადრე არჩევნებამდე, რატომ ეთქვა ეს არჩევნებს მაინდამაინც.
მანდაგურამ გაქვთ აი ამ შეკითხვის დასმის საშუალება მთავრობისთვის?
რა თქმა უნდა, არსებობს გარკვეული მექანიზმები, რითაც ჩვენ შეგვიძლია მოვითხოვოთ გარკვეული ფაქტების დადასტურება ან ინფორმაციის მოპოვება, თუმცა უშუალოდ თქვათ ინტერფრაქციულ ჯგუფს არ აქვს ესეთ რეგლამენტით გაწერილი, მაგრამ არსებობს ფრაქციები, არსებობს სხვა თქვათ საპარლამენტო საშუალებები, რომ ჩვენ მაქსიმალური ინფორმაცია მოვიპოვოთ. მე რამდენიც გადავხედე, ეხლა საიძე თქვათ მერიისგან ითხოვს საერთაშორისო გამ გამჭირვების თქვა თბილისის განყოფილება რაღაც ინფორმაციას რომელსაც ის ვერ ღებულობს და ასეთი რამ ხო ასეთი რამ არ შეიძლება ხდებოდეს ელემენტარულად აქ არ არის საუბარი თქვა ამ ორგანიზაციის ავტორიტეტზე ელემენტარულად მოქალაქემ რომ მოითხოვოს ეს ინფორმაცია მან უნდა მიიღოს არის რამდენიმე საკითხი ახლა მე და ყურადღებით გავეცანე რა თქმა უნდა აი ამ ანგარიშს არის რაღაც საკითხები რომელიც შეიძლება საკამათო იყოს არის საკითხები რომელსაც იურიდიულად ვერ მოედავები მაგრამ პოლიტიკური თვალსაზრისით ეს აშკარა არის იგივე როცა თქვა საშტატო ერთეულების დაზეა გასაგებია დროებით ხდება ადამიანების დასაქმება თუმცა იქ მე ჩავხედე თქვა სახელმწიფო ფონდი არიზდება ამ შემთხვევაში მაგრამ ალბათ რაღაცა კონტრაქტის ან რაღაც სხვა საშუალებებით ხდება ამ ხალხის რეკრუტირება და ცხადია რომ ყველა ისინი დაინტერესებული არიან და ასე თქვა აი ამ სიტუაციის მძევალნი არიან ერთი ჩვენ საარჩევნო კოდექსში გვაქვს რომ არჩევნების დანიშნვის დღიდან არჩევნების შედეგების შეჯამებამდე აკრძალულია ისეთი პროექტების განხორციელება, რომელიც მაამდე არ იყო გათვალისწინებული სახელმწიფო ან ადგილობრივ ბიუჯეტებში. რა თქმა უნდა, ეს ფორმალურად, ასე რომ შევხედოთ, ზღუდავს რაღაც გარკვეული ასიგნებების და ხარჯების გაზრდას, მაგრამ წარმოიდგინეთ, ხო, ეს შეიძლება ორთვიან დისტანციაში შეიძლება არ მოხდეს და ამ დროს არის გარკვეული პერიოდი და ჩვენ ამას თვალყურს ვადენით და ხედავთ, რომ ფაქტიურად ამ ბიუჯეტის ხარჯებთან ასოცირებული არის მომავალი, თქვა, მერობის კანდიდატი და ასე შემდეგ. მნიშვნელოვანია მე ესეთი მუხლი შესყიდვებზე იყოს საუბარი, როდესაც ხდება ადგილობრივ თვითმმართველობებში დავას ჩემს აზრით არის წეს ის ფონდი, რომელიც გამოიყოფა, რომელიც უნდა მოხმარდეს სოფლის განვითარებას, მაგრამ ჩვენში ოპოზიციაში ბიუჯეტის მიღების დროს დავას იწევს თვითონ ამის განაწილების წესი, რომელიც გადაბარებული აქვს მთავრობას, დისკრეციული უფლება აქვს და ამდენად ეს არის არატრანსპარენტული, თქვა გამჭვირვალე არის პარლამენტმა არ იცის როგორ რა წესით რა კრიტერიუმით ხდება ამ ძალიან მნიშვნელოვანი თანხების განაწილება და უბრალოდ დავაზუსტე. აკრძალულია საერთოდ ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ რაიმე სამუშაოების გაწევა, მაგრამ აქ ამ კანონში, საარჩევნო კოდექსში არის გამონაკლისი იმ სუბიექტების მიმართ, რომლებიც შესყიდვის კანონის თანახმად ხარჯავენ ინფულს. აი ეს არის საეჭვო, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში, როდესაც ხდება პირდაპირ ერთი პირთან ხელშეკრულების გაფორმებით, აქ ერთის მხრივ არის კორუფციული მომენტი და მეორე მხრივ ეს არჩევნების ჩართულობა არის და კიდევ ერთ დავუმატებ, რაშიც ვეთანხმები, ეს არის, როდესაც ერთი პარტიის ამ შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობის თქვა აქტივისტები ასოცირებული არიან თქვა სამედიცინო მომსახურებასთან და ეს თანხები იხარჯება ზუსტად ბიუჯეტიდან.
დავამატებდი თუ შეიძლება საარჩევნო კოდექსში ჩანაწერთან დაკავშირებით, ბატონ გურამს ვეთანხმები, ის ჩანაწერი, რომელიც განხორციელდა 2009 წლის ბოლოს, რომელიც ეხება იმას, რომ ბიუჯეტში ცვლილებები არჩევნების დანიშნვის დღიდან არ უნდა განხორციელდეს, ეს საკმაოდ კარგი ინიციატივა იმ გაგებით, რომ ბოლო ორ თვეში და დღევანდელი დღიდან, იმიტომ რომ პრეზიდენტმა გუშინ დანიშნა ოფიციალურად არჩევნები, ბიუჯეტში ცვლილებები არ მოხდება. მაგრამ პრობლემა სხვა რამეშია. კანონის გვერდის ავლა ყოველთვის შეიძლება და კანონის დარღვევის გარეშე ცვლილებების მოხდენა. თქვენ თუ მიადევნებით თვალს რეგიონებში მიმდინარე პროცესებს, ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში ინტენსიურად ხდებოდა ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანა. ეხლა ადამიანმა, რომელმაც იცის, რომ ზეგიდან ვეღარ შეცვლის ბიუჯეტს, რა თქმა უნდა ამას გააკეთებს მანამდე, სანამ ეს ბოლოვა და მოვა. აქ არის უბრალოდ იმ კეთილნებაზე და იმ პატიოსნებაზე, რომ შენ არჩევნების წინ ისეთი ალოკაცია არ მოახდინო და ისე არ გაანაწილო ეს თანხები, რომ მიიღო შენ სასარგებლოდ შენი პარტიის და შენი კანდიდატის სასარგებლო მდგომარეობა. და კიდევ ერთი გუშინ მერიის თანამშრომლები და სახელისუფლებო პარტიის წარმომადგენლები კომენტარს აკეთებდნენ, რომ ჩვენ კარგად არ ვიცნობთ მერიის ბიუჯეტს და დეტალებს და ანგარიში ყველაფერი კარგად არ არის წარმოდგენილი. ბატონო აგურო მაღნიშნა, ჩვენ სამი წერილი გვაქვს უკვე გაგზავნილი, სადაც სხვადასხვა ტიპის დანახარჯებს ვითხოვთ მერიისგან. ბადები რა თქმა უნდა გასულია და დღემდე პასუხი არ არის. თუ მერია ამაზე ეხლა დაიწყებს ლაპარაკს და თუნდაც განმარტავს იმ საკითხებს, რომელსაც ჩვენ კითხვის ნიშნის ქვეშ ვაყენებთ და ახსნის რატომ ხდება ეს ცვლილებები, ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ ფიზიკურად უბრალოდ არ შეგვიძლია მეტი ინფორმაციის მიღება თუნდაც წინასაარჩევნო პერიოდში.
როდესაც კანონი არ ირღვევა, მაგრამ აქტუალური რჩება კვლავ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების საკითხი, ანუ მივდივართ გამჭვირვალეობის საკითხთან. რა შეგიძლიათ გააკეთოთ, თუ კი იქნება ვთქვათ ერთობლივი ძალისხმევა? შეცვლის თუ არა ეს რამეს? ანუ შესაძლებელია თუ არა ამის?
არა, სამთავრობო ორგანიზაციებს შექმნილი აქვთ სამუშაო ჯგუფი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან ერთად. რამდენიმე დღეში ხელი მოეწერება მემორანდუმს, რომელშიც ჩამოწერილია ის მუხლები, რომელიც ეხება ადმინისტრაციული რესურსების არამიზნობრივად გამოყენებას. რა თქმა უნდა, ჩვენ კანონიდან გამოსვლა არ შეგვიძლია და კანონის ინტერპრეტაცია იმგვარად, რაცაც კანონი არ განმარტავს. მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ერთობლივ ხედვამდე მივიდეთ და შევთანხმდეთ იმ საკითხებზე, რომ აი ეს არის პრობლემა. Და ამ პრობლემას აი ამგვარად უნდა შევხედოთ. ერთი არის აი ზუსტად პარლამენტთანაც შეიძლება ვთქვათ, მე ვთვლი რომ პარლამენტთან თანამშრომლობა შეიძლება იმგვარად, რომ ინტერფრაქციულ ჯგუფთან მოხდეს ჩვენი მასალების ურთიერთ გაცვლა. ჩვენ როცა გვექნება ანგარიში, მათ შეგვიძლია ეს ანგარიშები წარუდგინოთ, მაგრამ თავარი რა არის, აი უმეტეს შემთხვევაში როცა გამჭვირვალობაზეა ლაპარაკი, როგორც ვთქვით, ჩვენ ვერ მოვთხოვთ პასუხს კანონის თანახმად, მაგრამ ამაზე ხმის ამაღლება, ამ თემებზე ლაპარაკი და ამ ინფორმაციის ადამიანებამდე მიტანა. ხალხმა ნახოს როგორი გზით ახორციელებს ღონისძიებებს ხელისუფლება. შემდეგ თავად გადაწყვეტონ, ეს სამართლიანი არის თუ არა. გადაწყვეტილება თავად უნდა მიიღონ.
იგივე საპარლამენტო ტრიბუნა და თქვათ პარლამენტი არ არის მხოლოდ იმისთვის გამიზნული, რომ თქვათ კანონები მიიღო, ოპოზიცია ვერაზრუს ვერ მოახერხებს ხმების გამო თქვათ რაღაცა კანონი გაიტანოს, მაგრამ საპარლამენტო ტრიბუნა ასევე ძალიან დიდ როლს ასრულებს საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებისთვის და ამ შემთხვევაში ისეთ ნეიტრალური, პოლიტიკურად ნეიტრალურ ორგანიზაციებთან არასამთავრობო თანამშრომლობა უფრო სანდოს და უფრო დამაჯერებელს ხდის, თქვათ, აი ამ განცხადებებს. ძალიან მნიშვნელოვანია გარდა ამ ბიუჯეტის ხარჯების და იმ ანგარიში მოყვანილი ფაქტებისა, ჩვენ გვაქვს გარკვეული ინფორმაციები, რომ ხდება, თქვათ, ზეწოლა მეწარმეებზე, იმიტომ რომ უნდა მოხდეს საარჩევნო ფონდები, საარჩევნო ყულების შევსება. ეს მოდის კანტიკუნტად, მაგრამ ეს ინფორმაცია არსებობს და ამაზე ყველაზე კარგად არასამთავრობოებს შეუძლიათ თქვათ მოიპოვონ ეს ინფორმაცია, ამაზე ხმაური ავტეხოთ, იგივე როცა არის ხის დამოკიდებულებაზე, რაც ქალბატონი ნამბზანა თქვათ, როცა ხდება დაშინება და ზირთად რეგიონებს ეხება, როდესაც ხდება манипуляციები თქვათ სახელმწიფო ორგანოების მხრიდან და ჩვენ ამიტომ უნდა შევიმუშაოთ ეს მექანიზმი, იმიტომ რომ თქვათ ინტერფრაქციულ ჯგუფს არ აქვს აპარატი, არ აქვს ეს საშუალება ადამიანური რესურსის თვალსაზრისით, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ერთმანეთი შევასო და მთავარ აქცენტს მე გავაკეთებდი აი ამ პოლიტიკურ ზეწოლაზე და საზოგადოებრივ ზეწოლაზე აღნიშნულ ფაქტებთან დაკავშირებით.
ამბობს პარლამენტარი გურამ ჩახვაძე, ადგილობრივ არჩევნებზე მონიტორინგის ინტერფრაქციული ჯგუფის ხელმძღვანელი. ის და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამების დირექტორი ნინა ხატისკაცი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდას სანყავდა მიწვეული ჩვენს კოლეგას ნინო გელაშვილს. თქვენ უსმენთ სახალხო თავისუფლებას თბილისში 18 საათი და 46 წუთია.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცა გვაქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მიმდინარე კვირაში თხილურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს არმას ახვლედიანი, თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის დირექტორი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 4 აპრილს რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. სახალხო დამცველმა პარლამენტს 2009 წლის მეორე ნახევრის ანგარიში წარუდგინა. ომბუდსმენის აპარატში აცხადებენ, რომ ვრცელ 400 გვერდიან ანგარიში პრიორიტეტად გამოყოფილია მონიტორინგი თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებსა და დროებითი მოთავსების იზოლატორებში. ყურადღება გამახვილებულია დევნილების, სოციალურად დაუცველი ადამიანების, ბავშვებისა და უმცირესობათა უფლებების დაცვის კუთხითაც. ამასთან ანგარიში დეტალურად არის აღწერილი ვითარება მართლმსაჯულების სისტემაში. უფრო მეც სახალხო დამცველის ანგარიში შესახებ შეიტყობთ სიუჟეტიდან, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ჯიმში რეხვიაშვილმა მოამზადა.
2009 წლის მეორე ნახევრის ანგარიში ყველაზე მეტი ადგილი სასჯელ აღსრულების სისტემაში შექმნილი მდგომარეობის აღწერას ეთმობა. თუმცა სახალხო დამცველი ასევე ჩამოთვლის სხვა სფეროებს, სადაც ვითარება საანგარიშო პერიოდში არ გაუმჯობესებულა.
2009 წლის მეორე ნახევარში იმატა საჩივრებმა, რომელიც დაკავშირებულია პატიმრების მიმართ არასათანადო მოპყრობასთან. ეს სახეზე არ იყო პირველ ნახევარში ამ სახით. თქვათ, არ არის პროგრესი რელიგიური უმცირესობების კუთხით. მედიის კუთხით, თქვათ, ჩვენ რამდენი პროგრესი ამ კითხვით მანდამაც ვერ დავინახეთ საანგარიშო პერიოდში.
გიორგი ტუღუშის თქმით, ასევე რთული მდგომარეობაა შექმნილი ბავშვთა უფლებების დაცვის თვალსაზრისითაც. ბავშვთა სახლებში ჩატარებულმა მონიტორინგმა აჩვენა, რომ საგანგაშოა როგორც საყოფაცხოვრებო პირობები, ასევე აღსაზრდელებისადმი დამოკიდებულება.
გარდა ამისა, სერიოზულ პრობლემად ჩება ქუჩის ბავშვების პრობლემა და იგივე დღის ცენტრების ფუნქციონირება და ჩვენ ასევე გვქონდა ბავშვთა დისკრიმინაციის რამდენიმე ფაქტი გამოყენებული, რომელსაც ადგილი ჰქონდა ვთქვათ იგივე საჯარო სკოლებში.
უნდა ითქვას, რომ საჯარო სკოლებში ბავშვთა დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლისა და გარემოს გაუმჯობესების აუცილებლობას აღმასრულებელი ხელისუფლებაც აღიარებს. ვითარების გასაუმჯობესებლად განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ უსაფრთხო სკოლის პროგრამის განხორციელება დაიწყო. მინისტრის დიმიტრი შაშკინის თქმით, პროგრამის ფარგლებში ახალი სასწავლო წლიდან ყველა საჯარო სკოლაში მანდატურის ინსტიტუტი დაინერგება.
მანდატურები შედიან სკოლაში იმისათვის, რომ მოახდინონ დანაშაულის პრევენცია. ჩვენი მთავარი ამოცანა არის, რომ სკოლაში არ ხდებოდეს დანაშაული, სკოლაში არ ხდებოდეს ის პრობლემები, რომელიც სამწუხაროდ გვაქვს და თქვენ ყველა ხედავთ ამას.
ამასთან, სახელმწიფოს მხრიდან ბავშვის უფლებების დაცვა მხოლოდ მანდატურის ინსტიტუტის შემოღებით არ შემოიფარგლება. მაია ქურციკიძე, გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი, ამბობს, რომ მნიშვნელოვნად დაიხვეწა კანონმდებლობა, რომელიც მეტნაკლებად შესაბამისობაში მოვიდა ბავშვის უფლებების საერთაშორისო კონვენციასთან. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ საქართველოში ბავშვთა უფლებები აღარ ირღვევა.
არიან უნარშეზღუდული ბავშვები კვლავ საქართველოში, რომლებიც არიან იზოლირებული საზოგადოებისაგან ხომ და არ ხდება მათი უფლებების დაცვა. იგივე არიან ბავშვები ბავშვთა სახლებში, თუმცა ახლა მიმდინარეობს რეფორმა, ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმა, რომელიც ითვალისწინებს სწორედ ბავშვების ოჯახურ გარემოში განთავსებას და ეს რეფორმა ხორციელდება.
ბავშვის უფლებათა მდგომარეობის გარდა სახალხო დამცველის ანგარიში ასევე ვრცელი ადგილი ეთმობა მართლმსაჯულებას, ანუ იმას, თუ რამდენადაა დაცული საქართველოში სამართლიანი სასამართლოს უფლება. არასამთავრობო ორგანიზაციის კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენელი მანანა კობახიძე ამბობს, რომ გასული წლის განმავლობაში ვითარება მნიშვნელოვნად არ გაუმჯობესებულა.
თვალშისაცემი პრობლემებია და ჩვენ ვერ გავექცევით და ეს არ არის მხოლოდ დაუშვათ ერთი არასამთავრობო შეფასება ან ერთი კონკრეტული ექსპერტის ან ადვოკატის, არამედ ეს არის საერთაშორისო სერიოზული ორგანიზაციების და ინსტიტუტების შეფასებები, როდესაც ძალიან მკვეთრად არის ხაზგასმული სასამართლო დამოუკიდებლობის დაბალი ხარისხი და ზოგადად მართსაჯულების დამოუკიდებლობის პრობლემა, განსაკუთრებით ცეცხლის სამართლის საქმეებში, როდესაც პირდაპირ არის ნათქვამი, რომ დაუშვათ კანონი არის ზოგ შემთხვევაში თვითონ შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პროკურატურა.
კიდევ ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, მიიჩნევს, რომ ვითარება არ გაუმჯობესებულა საკუთრების უფლების დაცვის თვალსაზრისითაც. ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორის გიორგი ჩხეიძის თქმით, მართალია გასული წლის განმავლობაში საკუთრების ხელყოფის ახალი ფაქტები არ გამოვლენილა, მაგრამ ღიად რჩება რამდენიმე გახმაურებული საქმე.
ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პირველი საქმეები, რომელზეც ბოლომდე არ დადგა, ესე იგი არ მიიღეს ანაზღაურება მოქალაქეებმა, მათ შორის თაბუკაშვილის ხალხთან დაკავშირებით. მოქალაქეები ჩვენთანაც მოვიდნენ და ევროპის სასამართლოში გასაშორებას აპირებენ, იმიტომ რომ არ მიუღეთ იმ ზიანის ანაზღაურება, რაც მათ მიადგათ. სხვა შემთხვევები არის, როცა გარკვეული პრობლემები აქვთ მათ შორის რეგიონებში მიწის საკუთრებასთან დაკავშირებით და ამის დარეგისტრირებასთან დაკავშირებით.
სახალხო დამცველის აპარატის მიერ მომზადებულ 2009 წლის მეორე ნახევრის ანგარიშს პარლამენტის სავარაუდოდ ერთვეში განიხილავს. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ჩირფასოს მენელებოთ თბილისში 18:52. გადაცემის ბოლოს 4 შაბათის ყოველგვრულ პროგრამაში მუსიკა მუსიკა, მისი ავტორი და წამყვანი იური ვაჩნაძე ბოსტონის პოპ ორკესტრზე და მის პოპულარულ ხელმძღვანელ არტურ ფიდლერზე გვიამბობს.
Thank you.
მელოდია იბადება, აღწევს პოპულარობის პიკს, შემდეგ კი ხშირად უკვალოდ იკარგება, ქრება. ცხადია, საუბარია არა დიდი კომპოზიტორების სიმფონიურ და საოპერო ქმნილებებზე, არამედ ეგრეთ წოდებულ მსუბუქ მუსიკაზე, სადაც პოპულარობა საკმაოდ პირობით ცნება. გადაცემის დასაწყისში გაჟღერებული მარში კინოსურათიდან ხიდი მდინარე კვაიზე ერთხანობას სრულ დავიწყებას მიეცა. არ ვიცი, მიაღწევდა თუ არა ის ჩვენამდე, რომ არა ბოსტონის პოპ ორკესტრი, Boston Pops Orchestra, და მისი აზგარდაცვლილი გამოჩენილი ხელმძღვანელი არტურ ფიდლერი. პოპულარული მუსიკის ისტორიაში ამ დირიჟორმა და მიარანჯირემ მთელი ეპოქა შექმნა. ფიდლერმა თავის ფართო რეპერტუარში არამარტო მოუყარა თავი სამახსოვრო მელოდიებს, არამედ დახვეწილი გემოვნებით შესრულებული არანჟირების ხარჯზე გაუხანგრძლივა მათ პოპულარობა ხალხში. მისი ხელმძღვანელობით ბოსტონ პოპსმა სრულიად განაახლა ეგრეთ წოდებული სტანდარტების ბგერადობა. Boston Pops Orchestra, ბოსტონის სიმფონიური ორკესტრის ქვედანაყოფის სახით ჰენრი ლი ჰიგინსონმა 1885 წელს დაარსა. 1920 წლამდე კოლექტივს ოფიციალურად არ ყოლია საკუთარი დირიჟორი. 1930 წლიდან კი დაიწყო არტურ ფიდლერის ერა, რომელიც გაგრძელდა 50 წელი დირიჟორის გარდაცვალებამდე. ჩვენი გადაცემის მთავარი გმირი, მაესტრო ფიდლერი, ბოსტონში 1894 წლის 17 დეკემბერს დაიბადა. მისი მამა, ემანუელი, ავსტრიიდან ემიგრირებული მევიოლინე, ბოსტონის სიმფონიურ ორკესტრში 25 წლის მანძილზე უკრავდა. ბავშვს მუსიკა დედამ, ნიჭიერმა პიანისტმა შეაღვარა. სწორედ მან ასწავლა პატარა არტურს ფორტეპიანოზე დაკვრა. ისტორიულ სამშობლოში, ავსტრიაში, ოჯახის საცხოვრებლად გადასვლის შემდეგ ჭაბუკი ბერლინის სამეფო აკადემიაში ვიოლინოსა და ფორტეპიანოზე დაკვრას და დირიჟორის პროფესიას დაეუფლა. თუმცა ამერიკისა და კერძოდ ბოსტონის მუსიკალური კულტურისადმი სიყვარული იმდენად ძლიერი აღმოჩნდა, რომ პირველი მსოფლიო ომის დასაწყისში არტურ ფიდლერი მშობლიურ ქალაქში დაბრუნდა. იქ მან 1924 წელს ბოსტონის კამერული ორკესტრი ბოსტონ სიმფონიეტა დაარსა და საკუთარი ინიციატივით გარეთ სუფთა ჰაერზე უფასო კონცერტების ხუთწლიანი სერია გამართა. იმ კონცერტების პოპულარობა იმდანად დიდი იყო, რომ 1930 წელს ფიდლერი ბოსტონის პოპ ორკესტრის დირიჟორად მიიწვიეს. არტურ ფიდლერმა ბოსტონის პოპ ორკესტრში 50 წლიანი მოღვაწეობის მანძილზე უამრავი მუსიკალური ჯილდო მოიპოვა. ის ჭეშმარიტად ეროვნულ ფიგურად იქცა. მისი ხელმძღვანელობით ბოსტონ პოპსმა მეტი აუდიო ჩანაწერი განახორციელა, ვიდრე რომელიმე სხვა ორკესტრმა მსოფლიოში. მუსიკალური ალბომების, სიმღერების, კრებულების, აუდიო კასეტების საერთო რაოდენობა 50 მილიონს აღწევს. ორკესტრის რეპერტუარში დღესაც მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს საცეკვაო მუსიკას. ცეკვა და მუსიკა ხომ განუყრელია ერთმანეთისაგან. ფიდლერი 84 წლის ასაკში 1979 წლის 10 ივლისს გარდაიცვალა. სიცოცხლეში მაესტრო მუსიკალური კრიტიკოსების მხრიდან ვითომდა კლასიკური მუსიკის აბუჩად აგდების გამო ბევრჯერ უსამართლო საყვედური მიიღო. Дром схвана ират гансаджа. Дгэс чвен диди сиямоунэбит вусмэт Пидлерис миер шэкпнил классикури нацармоэбэбис транскрипциепс. Вткбэбит миси оркестрис гану меорэбэли жгэрадобит.
Дасрулда Юрий Вачнадзис холокуроли программа Музыка. Музыка дасасрулс миуахолда ჩვენი სახამოს გადაცემას დროა დაგემშვიდობოთ. Შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. მანამდე კი 21 საათზე შემოგთავაზებთ ყოველთვიურ რუსულენოვან გადაცემას ეხო კავკაზე რომის მოსმენამდე. შეგიძლიათ თბილისის დროით 21 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეურელი გაუძღვა ხამის 12 საათამდე გემშვიდობებით. ლაპარაკობს Радио Тависуплеба. Радио Тависуплеба.